Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, stimați ascultători! Suntem Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan în regia de emisie Marius Gocica. Ne pregătim pentru o nouă dezbatere, pentru o nouă ocazie în care să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, însuși Iisus spunea, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și tot el a menționat, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dacă suntem preocupați de nevoile noastre materiale, de hrană, de apă sau poate încercăm să ne delectăm cu sucuri naturale sau de altă natură, ei bine, haide să ne luăm răgazul timp de o oră și să hrănim și sufletul nostru. Vom înțelege cât de minunat este Dumnezeu, cum vrea El să trăim aproape de El și ce satisfacții ne poate aduce această viață în Iisus Hristos. Stimați ascultători, odată cu această emisiune vom intra în dezbaterea textului primei epistole a lui Pavel către Corinteni. Vom vedea imediat despre ce este vorba. Emisiunea aceasta se va referi cu precădere la versetele introductive. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos, chemat să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Domnule Iosif Sălăjan, este urarea de introducere, urarea de început a lui Pavel către creștinii din Corint. Ceea ce ne atrage atenția este mențiunea pe care o face Pavel, chiar din primul verset, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos. M-am uitat să văd cum își începe epistola către Tesaloniceni, pentru că aceea deja am abordat-o. Și nu există această specificare. Și aș vrea acum să vă întreb, care este rolul ei? Aveau corintenii dileme din această perspectivă sau pur și simplu este o formulă clasică introductivă?
Îmi place foarte mult cum pune problema apostolul Pavel și mă gândesc la modul cum putea să perceapă un om din vremea aceea acest fel de a se introduce pe sine apostolul. Etimologic, cuvântul Pavel înseamnă micuțul. Și eu văd, dincolo de cuvinte, aici o idee foarte esteață. Pavel, micuțul, pentru că, într-un fel, în Corint, Pavel, deși are un nume de rezonanță, este umbrit de un alt personaj foarte important pentru ei, Apollo.
Poate și din cauza trecerii timpului și pierduse din autoritate.
Da, și anumite calități ale lui Apollo îl scot mai mult în evidență decât s-ar putea afirma poate apostolul Pavel. Tradițional se spune că apostolul Pavel era mic de statură, probabil și pleșuv, și nu avea acele trăsături fizice impunătoare prin care un orator ar putea să impresioneze doar prin afișarea lui sau prin simpla lui prezență. Se pare că Apollo era mult mai înzestrat din acest punct de vedere. Și acum Pavel, chiar în introducere, chiar în primele cuvinte ale lui, pune un accent foarte important asupra calității lui de apostol. Pavel, chemat să fie apostol. Cu alte cuvinte, n-am venit eu așa prin vrerea mea, pentru că așa mi s-a părut mie frumos și plăcut. Așa cum spuneau unii că e atât de bine să alegi cariera de pastor. E frumos, tot timpul ești între oameni, toată ziua le zâmbești. Unii au impresia că și oamenii toată ziua îți zâmbesc. Nu, aici este vorba despre altceva. Nu pentru că am vrut eu, ci am fost chemat.
Dar credeți că Pavel mai trăiește la un moment dat și un complex pentru că nu face parte dintre cei 12 ucenici care au stat aproape de Iisus?
Nu știu dacă e vorba despre un complex în sensul în care cunoaștem noi acest concept astăzi, dar se vede pe parcursul epistolelor sale că mai tot timpul se află într-un foc încrucișat pe acest tărâm al chemării, al apostoliei. Pentru că el, nefiind din numărul celor 12, mulți contestau calitatea lui de apostol adevărat. Ca să înțelegem despre ce este vorba, trebuie să vedem puțin apostolul sau cuvântul acesta în contextul Noului Testament și apoi și în contextul lumii grecești în care ne aflăm, în lumea elenistică. Apostolul, în concept nou testamental, în primul rând, este cel care a luat învățătura creștină sau viața religioasă, spirituală a creștinismului de la însuși Domnul Iisus Hristos. Deci are la prima mână autoritatea sau învestirea ca și trimis al lui Dumnezeu.
Și implicit informația.
Da. Ei bine, totuși, cuvântul apostol în lumea elenistică înseamnă ceva mai mult. Deci, area semantică nu este atât de restrânsă. Cine era, de fapt, apostolul? Pe vremea aceea, marea parte a transportului de mărfuri se realiza pe calea apei, cu vaporul. Nu erau atunci trenuri de mare viteză sau tirurile care brăzdează acum patria sau străinătatea în lung și în lat, ci cea mai la îndemână metodă de transport era vaporul. Atunci când un vapor pleca dintr-un port în celălalt, cineva era însărcinat să ducă încărcătura în siguranță cu bine dincolo. Adică aici prelua cineva de la prima mână și ducea și dădea acolo în grijă cuiva acel transport, acea încărcătură de bunuri care a fost dusă dintr-o parte în alta. Bun, apostolul, ca un asemenea personaj, are un rol crucial. Adică este cumva elementul de legătură între Hristos și ceilalți. Este cel care vine pe mare, vine pe apă și dintr-un port, portul Domnului Iisus Hristos, aduce marfa, aduce bunurile, aduce Evanghelia, vestea cea bună, la cei care se află în celălalt port.
Realitatea în dreptul lui Pavel a stat diferit.
Da, pentru că Pavel nu-l vede pe Domnul Iisus, sau cel puțin nu are un contact nemijlocit cu el, așa cum au avut ceilalți, Petru, Iacov și Ioan, mai ales cei trei.
Și mai avem o dilemă în dreptul lui Pavel. Nu cumva chemarea lui este relativ subiectivă? În ce sens? El are o revelație, Dumnezeu îi se descopere, dar întrebarea este cine confirmă
aceasta? Da, este o întrebare foarte bună. Acum, orice experiență subiectivă pentru cel care o trăiește devine obiectivă. Deci nu putem să-l acuzăm pe Pavel în privința aceasta. Dar vedem că Dumnezeu s-a îngrijit de acest aspect problematic al chemării lui pentru misiune. De ce? Atunci când apostolul Pavel, cu totul altfel decât ceilalți apostoli, îl întâlnește totuși pe Iisus. Deci nu putem spune că apostolul Pavel nu l-a văzut pe Iisus. Pentru că tocmai el spune în altă parte că până la urmă și mie mi s-a arătat ca unei stârpituri, folosește un cuvânt destul de jenant cumva, dar mi s-a arătat și pe mine, micuțul, pe mine Pavel, m-a chemat. Deci eu sunt chemat să fiu apostol. Dar atunci când Dumnezeu îl cheamă pe apostol, pe acest apostol, chiar dacă nu face parte din numărul celor 12, îl trimite undeva pentru ca cei care deja credeau la momentul acela să recunoască în el schimbarea. Vă amintiți că el, după ce a fost confruntat cu Marea Lumină și când a întrebat ce trebuie să fac, Dumnezeu i-a spus, Domnul Iisus i-a spus, du-te acolo, pe strada Cutare și acolo vei vedea
o comunitate, un grup.
Te vei întâlni cu un grup de credincioși care vor avea cu siguranță menirea să recunoască apostolicitatea ta, faptul că tu ești trimis.
Da, aș vrea să amintesc doar un verset care să confirme ceea ce ați spus în Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 15. Îi spune lui Anania, un ucenic din Damasc, îi spune Dumnezeu, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamului.
Bineînțeles. Deci vedeți cum lucrează Dumnezeu pe două părți. Vine dintr-o parte cu Pavel și din cealaltă parte cu Anania, care trebuie să recunoască, să autorizeze cumva acea schimbare care s-a întâmplat cu Pavel. Privind în contextul mai larg al Scripturii, și aici este o dezbatere oarecum teologică, istorică, s-ar părea că Pavel este cumva o completare a numărului descompletat de 12, pentru că știm foarte bine, Iuda s-a descalificat. Acum, noi în primul capitol, deja în Cartea Faptelor, întâlnim momentul în care un altul, numit Matia, sau Matias, a fost, prin tragere la sorți, pus în rândul celor 12.
Inițiativa aparține ucenicilor.
Ei, aici este o discuție dacă Dumnezeu a ratificat oriba inițiativa aparent bună a ucenicilor. Haideți să completăm numărul celor 12. Sunt unii teologi de marcă pentru care acest eveniment inițiat de apostoli, în care nu se precizează că ar fi fost cumva un gând venit din partea Duhului Sfânt, din partea lui Dumnezeu, hai repede acum să alegem pe cineva în locul lui Iuda, acest eveniment este ceva care nu făcea parte din planul lui Dumnezeu, iar de fapt numărul celor 12 a fost completat prin Pavel. Dar nu este rostul nostru acum să intrăm în această
discuție.
Oricum,
cert este, Pavel are chemarea din partea lui Dumnezeu și are și confirmarea acestei chemări din partea unui ucenic care își pune mâinile
peste Pavel.
E atât
de frumos cum spune că este chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu. Ei, aici nu mai e ce comenta. Pentru că omenește privind găsești tot felul de argumente și contraargumente pentru orice lucru. Dar atunci când este vorba despre voia lui Dumnezeu, și Pavel știe lucrul acesta, pentru că după ce a fost chemat pe drumul dinspre Damasc, el a trecut și printr-o perioadă de pregătire, când a trebuit să se reseteze o mulțime de aspecte religioase, de practici, pe care le avea, dar care de acum încolo
trebuie
să sufere o anumită schimbare.
Și la rândul lui face o ucenicie, deși era pregătit din punct de vedere intelectual, scolastic.
Și aici putem să-l amintim pe Barnaba, cel care l-a luat sub oblăduirea lui atunci când alții erau reticenți și spuneau, măi, cam bruscă schimbarea din acel mare prigonitor.
Să fie credibilă sau nu?
Oamenii stăteau în cumpănă, dar Dumnezeu se îngrijește de fiecare dată și așa se întâmplă și în viața noastră. În momentele de restriște, momentele de cumpănă, de debusolare sau dezorientare, Dumnezeu întotdeauna are oameni, are stâlpi puternici de care poți să te prinzi și care te duc mai departe.
Oricum, cei din Corint trebuiau să știe că Pavel nu transmite doar mesajul lui, ci transmite mesajul lui Dumnezeu.
Absolut.
Și a vrut să așeze această bază apostolul Pavel. Cine este Sosten?
Nu știu.
Cum Sosten, aflăm?
Sosten este un personaj care apare colateral. Apostolul Pavel ține să-l amintească. Nu știm prea multe din viața lui. Atâta știm că era cu Pavel atunci când a scris epistola către corinteni. Există o tradiție timpurie care spune că acest Sosten ar fi fost printre cei 70 de ucenici despre care amintește Evanghelia, că Domnul Iisus a avut odată 70 de ucenici, dar care l-au părăsit și că în mijlocul lor ar fi fost și Sosten, dar nu știu cât de mult ne putem baza pe această tradiție. Modul cum îl amintește aici apostolul Pavel, chiar la începutul scrierii, sugerează că acest Sosten ar putea fi un fel de scrib sau secretar de redacție, dacă vrem să vorbim cu un limbaj mai modern, care îl ajută pe Pavel în scrierea acestei epistole. Am văzut și în cadrul epistolelor către Tesaloniceni că apostolul Pavel obișnuiește, așa cum făceau și alții pe vremea respectivă, să folosească oameni care aveau poate o scriere de mână frumoasă. Se poate că apostolul Pavel avea și probleme de văz, sunt anumite indicii care ne duc în această direcție. Și atunci, acest Sosten, despre care prea puțin ne cunoaștem, este omul lui de bază prin care realizează scrierea acestei epistole.
Thank you. Doamne, aștept voia ta, mâna ta să mă călăuzească pe cărările tale mă crească. Doamne, aștept voia ta. Doamne, primesc sfatul tău înainte de a merge spre casă. Viața aceasta-i cu tine frumoasă. Doamne, primesc sfatul tău. Doamne, fii azi lăudat. Tu ne-ai dat pâinea ta de lumină și o cupă de dragoste plină. Doamne, fii azi lăudat.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Am definit cine este expeditorul. Am încercat să creionăm statutul lui, autoritatea de a transmite această epistolă. Haideți să vedem cine este destinatarul. Biserica lui Dumnezeu care este în Corint.
Da, Biserica lui Dumnezeu este o sintagmă îndrăgită de Apostolul Pavel. Apare frecvent în epistolele sale. Și Biserica lui Dumnezeu, etimologic, vorbește despre cei care au fost chemați. Din nou, Pavel este profund. Pavel chemat să fie apostol către cei chemați ai lui Dumnezeu, pentru că biserica, eclesia, în greacă, vine de la verbul kaleo, ex kaleo, adică a chema din, a scoate din. La momentul acela era folosit ca adunarea poporului, cei strânși la oaltă pentru un anume scop. Biserica lui Dumnezeu, sau cei chemați ai lui Dumnezeu, cu siguranță au fost chemați, au fost scoși cu un anumit scop. Deci Pavel se adresează cumva oficial în această scrisoare Bisericii lui Dumnezeu. Este interesant faptul că deja pe vremea lui Pavel, Biserica lui Dumnezeu avea o conotație cel puțin dublă, nu două semnificații care se află cumva total separate una de cealaltă, ci două semnificații care se suprapun la un moment dat. Și anume, biserica constituia acea instituție dumnezeiască sau divino-umană în măsura în care omul, elementul uman, se supunea voii divine, care avea o răspândire generală, o răspândire universală, dacă ne referim la universul nostru, la Pământ. Deci era biserica mondială la vremea aceea. Dar tot biserica lui Dumnezeu era și orice fragment sau orice fracțiune, nu dizidență neapărat, ci orice grup stabil de credincioși.
Dintr-o localitate.
Dintr-o localitate, dar care, cu siguranță, făceau parte din corpul mare, din familia mare a lui Dumnezeu. Deci biserica este și biserica în ansamblul ei, dar și biserica în sensul mai restrâns, grupul credincioșilor dintr-un anume loc. Aici este vorba despre cei din Corint.
Acestui concept, și anume biserică, i s-a atașat o altă semnificație de-a lungul secolelor, și anume aceea de clădire. De cele mai multe ori când spune biserică, ne imaginăm pereții albi sau pictați sau într-o altă
vedeți,
formă.
Această semnificație, această conotație a termenului nu o găsim în Noul Testament. În Noul Testament, biserica nu apare ca și clădire. Apare ca și instituție, dar nu o instituție reprezentată de pereți sau de cărămidă, ci de cărămizi vii, care clădite frumos, închegate sau legate cu dragostea lui Dumnezeu, fac trupul lui Hristos sau biserica lui Hristos. Imaginea de clădire este una simbolică, dar care își găsește aplicație concretă, practică. Adică cei credincioși, cei chemați de Dumnezeu, chiar se constituie într-un tot unitar, într-un întreg, care îl reprezintă pe Hristos cu cinste pe acest pământ. Este o continuare a lui Hristos pe pământ.
Felul în care sunt definiți acești credincioși parcă ne pune într-o oarecare dilemă. Pavel spune către cei care au fost sfințiți în Iisus Hristos. Și după aceea spune chemați să fie sfinți. Păi dacă au fost odată sfințiți, desăvârșiți, curățiți, atunci de ce să mai fie încă o dată chemați?
Mă bucur că surprindeți acest aspect dublu al sfințirii. Apostolul Pavel, dincolo de faptul că poate era un pic umbrit de Apollo, știe să folosească slovere. Și aici vedem acel aspect dublu al mântuirii sau al sfințirii pe care Dumnezeu o realizează în viața noastră. Ce se întâmplă atunci când un om este chemat? Prin această chemare, imediat, poate instantaneu, omul devine altcineva. Nu altcineva printr-o schimbare mistică, printr-o transformare bruscă a minții lui, a întregului lui, ci prin însăși chemarea pe care Dumnezeu i-a adresat-o.
Chiar dacă nu se văd schimbări la nivel comportamental?
Schimbările comportamentale nu vor întârzia, deci ele vor fi acolo. Dar nu putem să spunem că dintr-un păcătos scufundat în cea mai adâncă și urât mirositoare mocirile a păcatului, Dumnezeu dintr-o dată vrăjește sau scoate un credincios impecabil. Un om care până acum niciodată nu s-a gândit la lucrurile lui Dumnezeu, de acum se va gândi doar la lucrurile lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Aici e vorba despre un proces. Dumnezeu atunci când te scoate de acolo, când te ia în mână și Apostolul Pavel în altă epistolă, unor oameni poate de o altă factură din Roma, în epistola lui către romani, clarifică acest aspect atunci când spune că primul pas al credinciosului, atunci când este întâlnit de Domnul Iisus Hristos, este îndreptățirea sau justificarea prin credință. Nu este o îndreptățire faptică în sensul că s-a întâmplat cine știe ce mistic cu tine, ci este prin credință, tu ai acceptat harul lui Dumnezeu, tu devii special, asta înseamnă sfânt, pus deoparte de cineva care are această calitate de a te pune deoparte și prin acest fapt că ai fost luat de aici, din mulțime, din gloată și ai fost pus deoparte, tu devii special, ești sfânt. Ei, dar din momentul acesta nu înseamnă că tu odată ai fost mântuit și pentru totdeauna ești mântuit. Ai devenit sfânt și acum nimeni și nimic nu poate să strice sfințenia ta. Nu, trebuie să perseverezi în sfințenie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a luat, te-a spălat. Dar aici începe un proces. Pentru că dacă mintea ta, și aici pune Apostolul Pavel un accent special în epistola către Romani, capitolul 12. Transformarea minții, metanoia, adică mintea înnoită. Dacă tu nu permiți Duhului Sfânt să ți se schimbe mintea, tu mai devreme sau mai târziu din nou vei ajunge murdar, pentru că este în firea ta să te duci înapoi acolo unde te-ai murdărit înainte. Deci, Apostolul Pavel spune foarte frumos, sfințiți în Hristos Iisus.
E, să spunem, un proces de autoselectare. Eu iau decizia să fac parte din acel grup special.
Da, este și nu numai, pentru că chemarea vine din partea lui Dumnezeu. Partea mea este răspunsul, deci nu eu am inițiativa în niciun fel. Dar
eu am răspunsul.
Prin harul lui Dumnezeu, eu primesc chemarea și pot să răspund.
Și după ce fac parte din acel
exact,
grup, procesul să înțelegem
atunci
continuă.
Merge mai departe procesul. Deci avem aici elementul punctiform, dacă vreți, adică cel care se întâmplă la moment, și elementul procesual, cel care merge în continuu ca o dezvoltare permanentă până în împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă viața de sfințire.
Da, aș vrea să fac o subliniere. Procesul este același și pentru noi credincioșii de astăzi. Să nu ne așteptăm dacă am acceptat chemarea lui Dumnezeu, dacă am urmat procesul pocăinței, de atunci suntem infailibili, de neatins.
Bineînțeles. Aici merită să vedem acum discursul lui Pavel în contextul dat. Mai întâi sfințiți și apoi chemați să fie sfinți, adică să fie un proces. De ce spune acest lucru Apostolul Pavel? Pentru că aici în Corint, biserica aceasta de sfinți nu este o biserică perfectă nici de departe. Dimpotrivă, e poate cea mai problematică, cea mai frământată biserică a vremii.
Și cea mai atinsă de păcat.
Da, mânjită. Dar Apostolul Pavel vine să sublinieze faptul că dacă voi ați fost sfințiți, adică odată Dumnezeu v-a scos de acolo, din imoralitate, pentru că imoralitatea era în floare aici în Corint. Aminteam data trecută de prostituția sacră în cadrul ritual care se întâmpla în jurul templului Afroditei. Ei bine, Dumnezeu v-a scos de acolo, adică v-a făcut special, v-a făcut sfinți. Și voi ce faceți acum? Vă întoarceți acolo? Voi trebuie să duceți mai departe lucrarea aceasta. Voi trebuie să rămâneți, să perseverați în sfințire, în sfințenie.
Descrierea în versetul 2 continuă și acum ne întrebăm, Pavel se referă oare la același grup al celor care au fost sfințiți sau se referă la o altă categorie și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru?
Da, textul românesc ne poate duce puțin în eroare, dar în textul grecesc ideea este următoarea. Pavel spune către biserica lui Dumnezeu care este în Corint și care este și în altă parte. Deci asta este ideea lui Pavel. Nu că ar fi vorba despre două categorii de credincioși. Unii care au fost sfințiți și sunt chemați să fie sfinți și alții care și ei cheamă numele lui Hristos, dar n-au nicio...
Sunt poate în procesul de pregătire.
Da. Nu, nu, nu. Este vorba despre faptul că Apostolul Pavel se adesează celor din Corint.
Bisericii locale.
Da, bisericii locale. Dar pe lângă ei îi amintește pe toți aceia care cheamă în vreun loc numele lui Iisus Hristos, Domnul lor, foarte frumos, Domnul lor și al nostru. Avem același Domn. Cuvântul este îndrăgit de Apostolul Pavel pentru că, în repetate rânduri, atunci când el se prezintă, nu se prezintă neapărat cu apelativul apostolul, ci cu robul, servul, cuvântul grecesc fiind dulos, care înseamnă nu doar servitor, ci înseamnă sclav, sclavul lui Hristos, Domnul lor și al nostru. Deci cu toții aparținem aceluiași Domn, suntem frați între noi.
Oh, no.
Mesajul de introducere la această scrisoare este oarecum clasic. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. De curiozitate am încercat să aprofundez acest mesaj, să vedem ce vrea să transmită Harul. Mă tem că la noi a ajuns doar o formulă pe care nu reușim să o aprofundăm, pe care nu reușim să o înțelegem în sensul în care ea era înțeleasă de credincioșii primului secol.
Har. Da, mai mult probabil a devenit o umbrelă a păcatului. Adică o umbrelă sub care pot să fac ce vreau eu. Harul mă acoperă, Harul mă protejează, Harul mă scapă și pot să fac ce vreau. E bine, aici încă, în această formulă de salut, deși este plină de conotație teologică, încă nu găsim întreg arsenalul semnificației Harului în concepție paulină. Și acum poate am formulat destul de pompos și teologic, încerc să intru puțin în aspectul practic al Harului. Harul, pentru un grec, și trăim în lumea grecească, chiar și noi cei de astăzi, Harul însemna un dar special, un farmec aparte, ceva deosebit care îl făcea pe omul respectiv să fie plăcut în fața altora. De aici cuvântul folosit astăzi, harismă, un tip harismatic, un tip dinamic, cineva care prin însăși prezența lui aduce ceva care copleșește.
Unii comentatori asociază cu sentimentul de frumusețe sau încântare,
da,
plăcere.
Sigur, în ce fel se leagă de sentimentul frumuseții? Grecii se închinau frumuseții. Și pentru ei, proporționalitatea, robustețea, frumusețea contururilor fizice era foarte importantă. Și pentru ei, cineva care era frumos, avea harul, avea darul lui Dumnezeu. Har, dar se confundă de multe ori în Noul Testament. Darul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, era cel care a fost în vizorul zeilor, dumnezeilor la care se închinau ei, pentru că erau politeiști, și peste care aceștia au revărsat din belșug tot ce era bun și frumos și atractiv. Era un om cu har. Pavel folosește acest cuvânt, dar îi dă o conotație absolut fantastică, pentru că cel care are har este cel peste care, într-adevăr, Dumnezeu a turnat din belșug, din bunătatea lui, în primul rând prin faptul că omul păcătos, aflat în mocila urât mirositoare a păcatului, nu avea niciun drept, niciun merit pentru care să vină cineva să-l scoată de acolo. Și Dumnezeu vine și îl face sfânt, îl face special. Ce dar imens! Iar după aceea, pe parcursul acestui proces de creștere, la fiecare pas, Dumnezeu pune har. Pune har pentru ca omul să poată să crească. Puterea lui Dumnezeu care crește planta de om, care va deveni mare până la statura plinătății lui Iisus Hristos. Deci Apostolul Pavel îi dă acestui cuvânt, poate banal sau prea mult uzitat deja la vremea lui, o conotație spirituală extraordinară, care înglobează cumva tot ceea ce are Dumnezeu mai bun și mai frumos pentru neamul omenesc.
Un om plin de farmec, plin de bucurie, plin de încântare, acesta ar trebui să fie creștinul,
da,
care a beneficiat de harul
lui
Dumnezeu.
Și până în ziua de astăzi, un creștin adevărat vibrează, un creștin adevărat transmite, radiază bunătatea lui Dumnezeu.
Acesta este harul. Și pacea, de asemenea, este mai mult decât lipsa conflictului.
Da. Cuvântul acesta, de asemenea, are un ecou puternic în mintea ascultătorului din vremea aceea. Doar ca ceva poate frumos și drăguț pentru noi, este cuvântul eirene din grecește și noi avem un nume, Irina, care vine de aici, de la cuvântul pace din grecește. Dar ce se întâmplă? În lumea grecească exista o zeiță Irene, care era zeița păcii. Ea se afla cumva într-un conflict tacit sau chiar deschis cu Ares, care era zeul războiului. Și s-a întâmplat că oamenii, urmărind cumva mersul lucrurilor și încercând să dea o explicație la faptul că uneori era pace și era inexplicabil de ce era pace, iar alte ori izbucnea războiul, cumva parcă din senin, au formulat un mit, și anume că Irene, adică zeița păcii, este reprezentată printr-un porumbel, care și-a făcut cuib în coiful lui Ares, zeul luptei. E bine, atâta vreme cât zeița sau porumbelul păcii, vedeți de aici și imaginea foarte cunoscută astăzi, porumbelul ca și simbol al păcii, apare și în Biblie, dar și în lumea greco-romană. Pentru că suntem în vremea aceea și Dumnezeu se adresează oamenilor în limbajul cunoscut de ei. Atâta vreme cât porumbelul rămâne în coiful lui Ares, este pace, și n-are cum să izbucnească războiul. În momentul în care pleacă porumbelul, pentru că trebuie să-și găsească hrană sau cine știe pentru ce nevoi fizice, atunci Ares își pune coiful și pleacă la război. Dar, pentru Pavel, din nou, cuvântul Irene sau Eirene în greaca veche este de o conotație spirituală specială, pentru că el nu este un grec la bază, deși trăiește într-o lume grecească, el este evreu. Și pentru el această formulă de salut, har și pace, este de fapt o asociere a două cuvinte care au aceeași semnificație practic. Pentru că în ebraică, shalom, pe care el încearcă să-l traducă, shalom, nu înseamnă doar pace în sensul acesta de armistițiu, de tăcere înainte de bubuială, nu. Ci shalom înseamnă plinătate, înseamnă belșug, înseamnă complet, înseamnă viața în toată plinătatea ei, viață la superlativ. Asta înseamnă
da,
shalom.
Da, încerc să-mi imaginez sau să ilustrez într-o formă, poate foarte plastică. Te așezi într-un șeslong, ești în concediu, ești pe plajă, admiri tot ce e mai frumos, aceea parcă e pacea. Și dacă așa ar fi starea noastră spirituală în relația cu Dumnezeu...
Da, imaginea aceasta este foarte frumoasă și pragmatică, pentru că îl sugerează cumva pe Dumnezeu ca fiind acel duhovnic sau acel psiholog care te invită la el, care te așează pe canapea sau într-o sofă confortabilă și poți să-i spui tot... și te reconfortezi, adică te reîncarci, găsești din nou plăcere în viața pe care ți-a dăruit-o Dumnezeu.
Da, am încercat să surprindem, stimați ascultători, aceste dimensiuni tocmai pentru a conștientiza că ceea ce Dumnezeu vrea să ofere copiilor săi este plinătate. Nu doar o viață chinuită, lipsită, să zicem, de vicii, dar fără prea multe împliniri, ci Dumnezeu vrea să ne dea totul chiar și aici, pe pământ, ca și copiii săi. Aș vrea să mai facem referire la două, trei versete care oarecum sunt în context. Pavel spune în versetul 4, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui care v-a fost dat în Iisus Hristos. Revine cu această idee. Dacă în versetul 3 el spune clasic har și pace, aici întărește ideea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, v-a dat.
Da, aici aș vrea să evidențiez un lucru și anume că, într-adevăr, Pavel este scriitorul acestei epistole. Dacă cineva, și sunt anumiți critici care spun că, de fapt, epistola către Corinteni este epistola lui Pavel și a lui Sosten. Adică este
sunt
cumva o operă a doi autori și cei doi sunt coautori. În versetul 4 deja este evident faptul că Pavel este cel care transmite mesajul mulțumesc, adică persoana întâia singular. Mulțumesc lui Dumnezeu totdeauna. Acest totdeauna îl vom vedea în multe scrieri ale lui Pavel, totdeauna. Permanența aceasta a legăturii frățești sau a legăturii, pe de o parte, cu Dumnezeu, cel de la care vine tot belșugul, tot harul, dar și legătura cu frații, cu cei care au același domn. Spuneam mai devreme că pentru Pavel este important să amintească Domnul, Domnul lor și al nostru, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Din nou, ce spune de fapt Pavel? Îi mulțumesc lui Dumnezeu de frumusețea, de farmecul pe care voi îl aveți în Iisus Hristos. Pentru că El v-a luat, voi erați niște hidoși, niște oameni acoperiți de murdăria păcatului. Și Iisus Hristos v-a scos de acolo și v-a făcut frumoși, plăcuți,
și
aveți harismă.
Ați fost îmbogățiți în toate privințele.
În toate privințele. Vedeți din nou sensul cuvântului shalom. În toate privințele, toate aspectele vieții se schimbă. Chiar dacă uneori circumstanțele nu se schimbă imediat. Dar pentru omul care a beneficiat de harul lui Dumnezeu, viața se schimbă radical.
Mă gândesc la o preconcepție. Atunci când un om se convertește, sau un limbaj mai popular, se pocăiește, oamenii îl percep ca intrând într-un grup care este supus la anumite restricții și viața lui își pierde din farmec. Nu rar mi s-a întâmplat să fiu întrebată: și voi cum vă distrați? Uh-huh. Adică ce farmec mai are viața voastră dacă l-ați ales pe Dumnezeu, mergeți la biserică?
Vedeți, problema aceasta mi-aduce aminte de o confruntare dintre un ateu și un credincios. Ateul vrea să dovedească faptul că Dumnezeu nu există și că totul este o farsă, iar credinciosul a apărut în fața lui cu portocala în mână, decojea portocala, lua feliuță cu feliuță și savura gustul portocalei. Și la un moment dat celălalt începe să se agite: dar ce asta, îi bagi jocură, adică faci mișto de mine? Ce vrei să spui cu asta? Și atunci îi pune o singură întrebare. Spune-mi, te rog, ce gust are portocala aceasta? E dulce sau acră? Pentru că o portocală poate fi dulce sau acră și cei mai mulți care luăm din comerț portocala știm ce înseamnă lucrul acesta. Și celălalt a spus: păi da, n-am de unde să știu. Pentru că portocala o mănânci tu, doar dacă voi gusta. Și atunci răspunsul credinciosului a fost: ei bine, până când n-ai portocala în mână, n-ai cum să spui că portocala e rea, că nu-i bună, și n-ai cum să-ți dai tu cu părerea despre cum este sau cum nu este portocala. Ce vreau să transmit? Pentru un necredincios sau pentru cineva ale cărui gusturi au fost distorsionate de păcat, ceea ce face un credincios poate să pară ceva searbăt sau rânced. Și mă, da, și voi ce faceți voi? Până la urmă, ce păziți voi? Adică am impresia că voi sunteți rupți de realitate, voi acolo în chilia voastră, în cercul vostru strâmt și rece. Ce viață este aceasta? Probabil că această concepție este și rezultatul faptului că unii creștini reprezintă creștinismul eronat.
Sau pur și simplu așa îl simt ei?
Sau așa îl simt. Dar
și atunci
simt...
chiar pun întrebarea și în acest sens.
Pentru că creștinismul nu poate să fie privat de exuberanța sau de voioșia, de plinătatea de viață care vine de la Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a fost un morocănos, n-a fost asemenea măgarului din ilustrație, acum scuzată să-mi fie ilustrația, dar era ilustrația aceea în care copilul mergea cu bunicuța de mână și vede un măgar trist și se uită la el și se mire: măi, dar ce a pățit măgarul? Păi n-a pățit nimic, așa este el. Și uneori, noi credincioșii sau credincioșii, în ghilimele credincioșii, au acea față lungă, alungită și se miră copilul: măi, dar ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia? nu asta înseamnă viața de credință. Viața de credință înseamnă, dacă vrei, în sens nepăcătos, pentru că distracția de cele mai multe ori înseamnă imoralitate, dezmăț. În sens nepăcătos, creștinul se distrează cel mai bine.
Dar mă întreb, de ce unii credincioși nu au capacitatea să se bucure, deși sunt în biserică, da?
Eu am o explicație, nu știu cât de mult prinde pentru toată lumea, dar eu cred că există două moduri de a trăi viața. Pe calea îngustă, dar care este cea mai bună cale. Nu există o cale mai bună decât calea îngustă și este cea mai frumoasă cale. Și vreau să vă spun că pe calea îngustă este de minune să trești. Dar există și calea aceea lată, despre care spune Domnul Iisus Hristos, că mulți apucă pe ea. Dar sunt unii oameni care pe autostrada păcatului, pe calea largă, își iau câte o bandă, câte o fâșie numai. Zic, măi, Domnul Iisus a spus că nu trebuie să mergem pe calea lată, largă. Deci trebuie calea îngustă. Doar că în loc să intre pe calea îngustă pe care Domnul Iisus o arată și despre care El însuși spune, eu sunt calea, mai bine pe calea largă sau pe autostrada păcatului, a vrășmașului, își aleg
tronsonul lor.
Da, o fâșie, un tronson cât de îngust, după îngustimea minților, și acolo se chinuie. Dar este farsă, este panoramă, dacă vreți. Pentru că este fără niciun rost, fără nicio savoare viața aceasta. Este o chinuială.
Altfel spus, dacă l-ai descoperit pe Iisus, dacă El te-a chemat, te-a sfințit, poți să nu experimentezi fericirea și plinătatea?
Nu poți. Deci eu cred că cei mai mulți oameni n-au cum să înțeleagă decât în momentul în care gustă. De fapt, asta spune și psalmistul. Gustați și vedeți.
Convingeți-vă.
Până n-ai fost acolo, până n-ai încercat. Eu mă întâlnesc cu oameni care vin și cu lacrimi de bucurie, amestecate cumva cu durerea aceea de a nu fi făcut mai repede lucrul acesta. Îmi spun, domnule, dacă eu știam lucrul acesta, în prima mea tinerețe, atunci când m-am îmbolnăvit, m-am nenorocit, dacă știam eu cum se poate trăi frumos, curat în viața aceasta, eu nu vreau să spun că totul este roz, că un credincios nu are probleme, dar pentru un credincios viața capătă altă nuanță și are farmec, are frumusețe, are har.
O singură idee vreau să mai surprindem în această discuție a noastră. Pavel spune că acești credincioși sunt îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și orice cunoștință. Întrebarea concretă ar fi, cum putem fi noi îmbogățiți din punct de vedere spiritual și să trăim o viață deplină în Hristos?
Eu aș vrea să mă refer la cele două cuvinte, orice vorbire și orice cunoștință. Am studiat puțin cele două cuvinte în context. Încă nu pot să spun că am explicația cea mai satisfăcătoare, nici măcar pentru mine, dar e interesant faptul că vorbirea aici este logos. Logos care aduce aminte cumva și de Domnul Iisus Hristos, care este cuvântul, orice cuvânt. Nu vorbire în sensul doar de a folosi cuvintele. Deci cuvântul este logos, iar în grecește pentru vorbire se folosește cel mai adesea cuvântul glosa, vorbire. Aici este logos, orice cuvânt. Probabil se referă la explicarea cuvântului. Sau mai târziu, în capitolul 12, vorbește despre cuvânt de înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Și mă gândesc că Apostolul Pavel vrea să le spună că voi ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire sau cu tot felul de explicații care luminează cuvântul și de asemenea cu orice cunoștință. Și aici vreau să fac o anumită precizare, mai ales pentru cei care consideră că a fi creștin înseamnă a fi ignorant, a fi un rămas în urmă sau un demodat. Nu asta înseamnă a fi creștin. Creștinul nu înseamnă ignoranță. atunci când te gândești la un creștin, nu trebuie să te gândești la cineva redus mental. Cineva care atâta știe el, e pătrățos, atâta i-a intrat în conformația creierului și gata. De acolo nu poate să meargă mai departe. Nu e adevărat. Un credincios adevărat este omul care vrea cunoștință. Este însetat după cunoștință. Deci dictonul crede și nu cerceta este o minciună a vrășmașului. Corect este așa, crede și cercetează. Pentru că atunci când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, și mă refer la un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14, acolo spune că cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, noi am văzut slava lui și așa mai departe, plin de har și adevăr. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus nu a venit doar să ne îmbrobodească mintea cu niște impresii, cu niște frumuseți care vrăjesc. Nu, ci Domnul Iisus ne-a dus și cunoștință. Ca urmare, orice credincios, orice urmaș al lui Hristos trebuie să vrea să cunoască.
Stimați ascultători, ne oprim aici cu dezbaterea noastră. Sper din toată inima ca, asemenea credincioșilor din Corint, să fi primit și noi chemarea de a fi sfinți, să trăim această sfințire și, plin de har, plin de pace din partea lui Dumnezeu, să fim o mărturie pentru oamenii care ne înconjoară. Dacă Dumnezeu ni s-a descoperit, El vrea ca să ne dea o viață din belșug, o viață deplină. Mulțumesc pastorului Iosif Selejan pentru această nouă dezbatere. Îi mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan. Numai bine tuturor!
La revedere!